เป้าหมายของการปฏิบัติวิปัสสนาก็คือให้ถึงข้อไหนอ่ะข้อ4นิพพานแสดงว่าขณะนี้ทุกคนมีนิพพานหรือเปล่ายังนะถ้ามีนิพพานก็เป็นพระอริยะไปแล้วปุถุชนไม่มีโอกาสเลยที่จะเข้าถึงที่จะบอกว่าฉันนี่ถึงนิพพานแล้วแต่ยังเป็นปุถุชนไม่มีนะถ้าขณะใดที่เกิดไปรับนิพพานได้ขณะนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นอริยบุคคลนะโยมปฏิบัติวิปัสสนาไปเนี่ยตอนกำลังปฏิบัติเจริญสติกำหนดดูรูปนามเห็นรูปนามไปเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่ปฏิบัติไปเกิดจิตลงตัวเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเห็นแจ้งขึ้นมามันจะรับนิพพานทันทีพอรับนิพพานเนี่ยสภาพขันธสันดานโยมจะเปลี่ยนเลยโอนชาติเลยจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลเนี่ยยังเป็นคฤหัสถ์เนี่ยแต่โยมจะเป็นอริยบุคคลได้เลยนะชั้นที่หนึ่งก็คืออะไรโสดาบันเป็นโสดาบันเนี่ยโยมจะตัดกิเลสประเภทโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดออกไปได้เลยตัดวิจิกิจฉาความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดเลยจะไม่สงสัยอะไรอีกแล้วในเรื่องคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องธรรมะนี่ในเรื่องสัจธรรมนี่หมดละศีลปตะประมาทการประพฤติผิดในเรื่องศีลได้จะมีศีล5ที่บริสุทธิ์แล้วก็จะละสักกายทิฏฐิความยึดถือเป็นตัวเป็นตนได้จะเกิดอย่างมากอีกเพียง7ชาติโยมก็พ้นทุกข์แล้วเป็นพระอรหันต์นะโสดาบันนี่ก็ยังมีกิเลสนะยังมีโลภะบางส่วนมียังมีโทสะยังมีโมหะอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตค่ะยังมีความโกรธแต่ไม่พยาบาทจะไม่ทำผิดศีล5เป็นเด็ดขาดสำหรับโสดาบันแต่ยังมีครอบครัวอยู่นะมีครอบครัวนางวิสาขาเป็นโสดาบันอายุ7ขวบโยมโตเป็นสาวแต่งงานมีลูก20คนเป็นโสดาบันลูกไอ้หลานตายร้องให้ไปหาพระพุทธเจ้าในโสดาบันยังร้องให้นะอนาถบิณฑิกาเศรษฐีสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าก็เป็นโสดาบันเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมไม่ได้นะบรรลุได้เป็นโสดาบันชั้นที่2เป็นสกทาคามีอริยบุคคลชั้นที่2นะสกทาคามีชั้นที่3เรียกว่าอนาคามีชั้นที่4เรียกว่าพระอรหันต์นะมี4ชั้นเนี่ยโยมปฏิบัติวิปัสสนาไปเนี่ยผ่านวิปัสสนาญาณมันมี16ญาณปฏิบัติไปเห็นญาณแก่กล้าผ่านญาณ16รอบที่1เป็นโสดาบันแล้วก็เจริญกำหนดไปผ่านรอบที่2จะเป็นสกทาคามีเพราะกิเลสก็เบาบางไปอีกพอผ่านญาณ16รอบที่3ก็สำเร็จเป็นพระอนาคามีพอสำเร็จเป็นพระอนาคามีนี่จะตัดราคะหมดสิ้นเลยจะไม่มีความยินดีในเรื่องกามคุณอารมณ์โดยเด็ดขาดจะไม่มีโทสะอยู่ในจิตใจใครจะมายั่วย้าวใครจะมาฆ่าจะไม่มีความรู้สึกโกรธแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือคุณสมบัติของพระอนาคามีแต่ก็ยังมีกิเลสบางส่วนเช่นมีโลภะที่เกี่ยวกับการประกอบด้วยมานะความถือตัวยังมีความถือตัวไอ้ความถือตัวนี่ละยากมากนะโยมจะละได้ก็ตอนเป็นพระอรหันต์ขนาดเป็นอริยบุคคลชั้นที่3ไอ้ความถือตัวยังมีอยู่เลยแต่ก็ไม่ถึงขนาดปุถุชนนะมานะความถือตัวแล้วก็ความติดใจยึดในฌานที่ตนได้บ้างภพภูมิที่ตนเองได้บ้างนี่ยังมีอนาคามี แต่พอผ่านญาณ16รอบที่4ก็เป็นอะไรพระอรหันต์กิเลสหมดสิ้นถ้าโยมสำเร็จเป็นพระอรหันต์โยมต้องบวชทันทีภายใน7วันท่านกล่าวไว้อย่างนั้นพระอรหันต์นี่จะอยู่ครองเรือนอยู่ในเพศคฤหัสถ์ไม่ได้ถ้า7วันไม่ได้บวชท่านก็ปรินิพพานดับทุกข์เลยแต่ถ้าเป็นระดับรองลงมายังอยู่ครองเรือนแต่ถ้าเป็นอนาคามีชั้นที่3อยู่ครองเรือนก็จะไม่เกี่ยวข้องในครอบครัวอยู่ก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นรองชั้นที่2ที่1นี่ยังมีคู่ครองยังเกี่ยวข้องในเรื่องครอบครัวอยู่เพราะฉะนั้นนิพพานยังไม่มีเลยกับปุถุชนนะไม่มีปุถุชนคนไหนมีนิพพานได้ถ้ามีนิพพานขึ้นมาเมื่อไหร่โยมก็เปลี่ยนชาติทันทีเป็นอริยบุคคลเราปฏิบัติวิปัสสนาก็เพื่อให้ถึงนิพพานแต่แม้ว่าการปฏิบัติในครั้งนี้มันยังไม่ถึงนิพพานแต่ไม่แน่นะบางคน7วันอาจจะสำเร็จก็ได้เพราะท่านกล่าวไว้ในสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานที่ปฏิบัติเนี่ยภายใน7ปีเนี่ยต้องได้บรรลุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอนาคามิโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ถ้าปฏิบัติติดต่อกันนะ7ปีจะได้รับอย่างใดอย่างหนึ่ง7ปียกไว้บางคนแค่7เดือนก็ได้บรรลุ7เดือนยกไว้บางคนแค่เดือนเดียวเดือนเดียวยกไว้บางคนแค่ครึ่งเดือนบางคนแค่7วันเพราะนั้น7วันนี้โยมอาจจะสำเร็จก็ได้แต่ไม่ถึงดีแล้วนะ7วันเนี่ยมาสวรรค์กลับสวรรค์รวมเป็น7เนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้ปฏิบัตินะเหลือแค่ปฏิบัติจริงๆ5วันก็เลยอาจจะยังไม่ถึงโสดาบันเอายังไม่ถึงโสดาบันเอาแค่จุระโสดาบันพระพุทธเจ้าตรัสจุระโสดาบันไว้มีสิทธิ์อันนี้มีสิทธิ์แน่เชื่อแน่เลยโยมที่มาเนี่ยต้องมีหลายคนที่จะต้องถึงต้องได้จุระโสดาบันเพราะว่าอบรมมาทุกครั้งเวลาสอบอารมณ์ก็จะรู้ว่าใครได้จุระโสดาบันจุระโสดาบันคืออย่างไรคือทำวิปัสสนาแล้วก็เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นคือเข้าไปเห็นรูปเห็นนามเกิดดับเห็นความเกิดดับของรูปนามจริงๆนะไม่ใช่คิดเอานะเห็นต่อหน้าต่อตาเรียกว่าเห็นแจ้งนั่นท่านถือว่าจุระโสดาบันแล้วนะขึ้นเรียกว่าใกล้ชิดต่อการที่จะได้บรรลุถ้าหากเพียรพยายามในอนาคตไม่ช้าก็มีโอกาสจะได้บรรลุเป็นโสดาบันได้ขึ้นมาบนถนนสายที่จะไปสู่นิพพานได้ใครที่สามารถปฏิบัติเข้าไปเห็นรูปนามเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยไม่ได้คิดเอาไม่ได้นึกเอาเห็นแจ้งจริงๆเฉพาะหน้าถือว่าขึ้นมาบนถนนสายไปสู่พระนิพพานจับถนนสายถูกแล้วต่อไปชีวิตจะเดินทางที่ถูก